Alar firması.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 16 avgust, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari natijalari e'lon qilindi. Kimdir do'ppini osmonga otdi, kimdir esa yig'ladi.
Harbiy imtiyozga ega abituriyentlar soni ham ko'paganda, buyurtma topshirgan. Kelasi yilga tayyorlanib, xudo xohlasa yana.
O'zbekistonda benzin yanada taqchillashdi. O'shliklar to'y va ma'rakalarni dabdabali qilib o'tkazishni taqiqlashga tushdi.
O'zi aslida urf-odatlarda saqlab qolgan holatda chiqimlarni to'xtatish kerak.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'zbekiston korrupsiyasi hamma barobar degan, ko'zi ochiz ham, savob ham hammasi barobar degan bu.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik shaxmatchi Alisher Anorqulov Norvegiyaning Troms shahrida shaxmat olimpiadasi yopilishidan so'ng mehmonxonadagi xonasida o'lik holda topilgan. Norvegiya matbuotiga ko'ra 45 yoshli o'zbekistonlik shaxmatchining o'limi sabablari ma'lum emas, lekin zo'ravonlik belgilari yo'q. Anorqulov 2012 yilda ko'rish va eshitish qobiliyati cheklangan sportchilar orasida shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'lgan edi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilindi. Abituriyentlar 1-avgust kuni o'tkazilgan test sinov natijalarini mobil telefonlari orqali SMS yuborish bilan bilishlari mumkin. Shuningdek, bu yil oliygohlarga kirish imtihonlarini topshirgan abituriyentlar test sinov natijalarini onlayn plastik kartochkalarga ulangan klik xizmati orqali ham bilish imkonlariga egadir. Test natijalaridan qoniqmagan abituriyentlar o'zlari topshirgan oliygohga arz qilishlari mumkin. Bu yil O'zbekistonda bakalavriatga 57 mingdan ziyod talaba qabul qilinadi. Shulardan 19 mingdan ko'pi davlat granti asosida, 37480 nafar esa to'lov kontrakt asosida talabalikka qabul qilinadi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Endi esa xalqaro mavzular. Qo'shma Shtatlar Rossiya hukumatini Ukrainada nobarqarorlikka sabab bo'luvchi o'ta xatarli va provokativ urinishlarni bas qilishga chaqirmoqda. Oq uy mulozimi Keytlin Hayden juma kuni qilgan bayonotida Rossiya Ukrainaga Kiyev hukumatining ruxsatsiz transport vositalarini kirishga haqqi yo'qligi haqida bayonot berdi. Bunaqa urinishlar bosqin sifatida qaralishi mumkin demoqda AQSh rasmiylari. Avvalroq Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina kuchlari chegarani kesib o'tgan Rossiyaning bir qancha zirhli mashinasini yakson qilganini aytgan edi. Ukraina prezidentining matbuot xizmatiga ko'ra, Poroshenko Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan telefon suhbatlashuvi chog'ida Ukraina artilleriyasi harbiy mashinalarning bir qismini yakson qilganini bildirgan edi. AQShning uchuvsiz boshqariladigan uchoqlari Iroq shimolida islomiy jangarilarga qarshi yangi havo zarbalarini bugun amalga oshirdi. Iroq shimolidagi Sinjar shahri yaqinida islomiy guruhlarga tegishli ekani ishoniladigan ikkita zirhli mashina yakson etilgan. Havo zarbalari islomiy davlat jangarilarining Kavju shahrida tinch aholiga qarshi hujumlari ortidan amalga oshirildi. Bundan avval Iroqlik kurdlar islomiy davlat jangarilari mamlakat shimolidagi qishloqlarni birida 80ga yaqin Yazdi jamoasi vakillarini vahshiylarcha o'ldirgani haqida bildirgan edi. Международные авиалинии Украины авиаширкати 14 августдан boshlab Kiyev-Toshkent o'rtasida parvozlarni qayta yo'lga qo'ydi. Ukraina avialinyasining matbuot xizmatiga ko'ra, Boeing 737 rusumidagi samolyotlar Kiyevdan Toshkentga haftada 2 marta payshanba va shanba kunlari uchadi. O'zbekistondan Ukraina poytaxtiga parvozlar juma va dushanba kunlari amalga oshiriladi. Rossiya aneksiya qilgan Qrim rasmiylari Moskva hukumatiga murojaat etib, Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari importiga joriy etilgan taqiqni yarim orol aholisi uchun istisno tariqasida bekor qilishni so'raganlar. Qrim qishloq xo'jalik vakili vaziri Nikolay Polyushkin 15 avgust kuni Qrimga tashrif buyurgan Rossiya hukumati a'zolariga bu haqdagi arizani topshirgan. Janob Polyushkinga ko'ra, Qrim va Ukraina siyom egizaklari kabi biri bilan biriga bog'liqdir. Ayniqsa, qrimliklar Ukrainada yetishtirilgan sut, go'sht mahsulotlari, don va pomidor mahsulotlariga muhtojdir. Hozirda Qrim rahbariyatining bu boradagi arizasini Moskva ko'rib chiqmoqda va Qrim Moskvaning bu boradagi javobini kutmoqda. O'tgan hafta eslatamiz, Rossiya, Yevropa ittifoqi, AQSh, Kanada, Norvegiya va Avstraliya oziq-ovqat mahsulotlari importini cheklovchi sanksiyalarni joriy etgan edi. Germaniyada chiqadigan Der Spiegel jurnalida chop etilgan xabarga ko'ra, Germaniya maxsus xizmatlari Hillary Clintonning kamida bitta telefon suhbatini tinglagan. Clinton xonim AQSh davlat kotibi bo'lgan paytda bu ro'y bergan. Uning telefon suhbati qay maqsadda kuzatilgani ma'lum emas. Xabarlarga ko'ra, Hillary Clintonning suhbatini nemis maxsus xizmatlari ataylab eshitmagan, ular qo'liga Clintonning nomeri shunchaki bir tasodifan tushib qolgan. Tahlilchilarga ko'ra, ushbu holat Berlin hukumatini AQSh oldida ancha noqulay ahvolga tushirib qo'yishi mumkin. Avvalroq Qo'shma Shtatlar maxfiy xizmatlari 2002-yildan buyon Germaniya kansleri Angela Merkelning telefon suhbatini eshitib borishi haqidagi xabarlar Berlin hukumatining keskin noroziligiga sabab bo'lgan va Berlin hukumatining AQShga keskin norozilik yurishi qilishga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik to'qinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz bevosita mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test natijalari e'lon qilindi va nihoyat O'zbekistondagi minglab abituriyentlar intiqib kutgan kun keldi. 15 avgust kuni kechki paytdan boshlab imtihon natijalari SMS orqali ma'lum qilina boshlagan. Elektron xabarga qanoat qilmagan abituriyentlar esa natijalarni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun 16 avgust tongidan hatto choy ham ichmasdan oliy o'quv yurtlariga oshiqqan. Bugungi manzarani hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatdi. Hurmat, xo'sh, albatta bu test natijalaridan yig'laganlar bo'ladi, xursand bo'lganlar bo'ladi. Umumiy manzara qandaydi?
Endi Sadriddin aka, mana bugun erta sahardan ko'pchilik abituriyentlar o'zlari hujjat topshirgan universitetlar tomon shoshilishdi va u yerga borib ro'yxatni ko'rib, kimdir xursand, kimdir xo'mrayib qaytganlar bo'ldi. Endi u yerda ayrimlar tez yordam mashinalari ham turganini ko'rishgan. Endi kimdir yuragi betlamay qolishi mumkin, bu ko'tara olmay qolishi mumkin, yoki xursandchilikdan hatto nimaki hushdan ketib qolishi ehtimollari ham bo'lishini o'ylagan holda shikilli u yerda tez yordam mashinalari turganini ko'rishgan. Endi biz bilan bog'langan abituriyentlarni aytishicha, natijalarni bilish uchun bu endi hozir endi 21-asrni 2014-yilda yashayapmiz. Bu yerga universitetlarga borish shart emas. Bemalol o'sha mobil telefonlariga SMS yo'llab bilib olishlari mumkin. Hatto meni qarindoshlarimdan bittasi o'sha SMS'iga kelgan suratni nimasini yubordi. U grant asosida o'qishga kirgan haqida o'sha SMS javobini olib shu qadar xursand bo'lganki, hatto o'sha SMS'da tushirib olgan rasmini ham yubordi. SMS'da yozilganki, siz grant asosida talabalikka qabul qilishga tavsiya etildingiz deb bali u yerda hammasi yozilgan.
Tasavvur qilaman, endi abituriyentni qanchalik xursand
bo'lgan. Endi qarang, SMS'ni ko'rib abituriyentni tasavvur qilyapsiz. Endi biz davrimizda masalan 15 yil oldin ro'yxatga borib, biz shundoq ko'zimizni yumib borardik-da, bu ro'yxat ko'zimizni ochardik va ro'yxatda familiyangizni ko'rib, men o'zim esimga tushib ketdi. Endi bizning oiladan ikkita abituriyent hozir talabalikka grant asosida qabul qilindi va uni otasi bugun yer talabdan qo'chqor so'yib, mana hozir qon chiqarganini bizaga aytdi. Shuningdek, endi O'zbekistonda yana bir Click degan xizmat bor ekan. Click shirkati ham shunaqa xizmatni yo'lga qo'ygan. Endi bu Click orqali 1.5 ming so'mga test natijalarini bilsa bo'lar ekan. Endi bu ham bir pul topishni yana bir yo'li, yana 500,000 abituriyent hujjat topshirgan va 500,000 degani bu 1000 so'mdan bo'lsa 500,000 so'm degani.
Albatta, hurmat, mana bizga kelayotgan bugun qo'ng'iroqlar, kelayotgan maktublardan kimdir o'tgani, kimdir norozi ekanligi, kimdir apellyatsiyaga bermoqchi ekanligi haqida keldi. Endi umuman shu O'zbekistondagi test natijalarini O'zbekistonda turib kuzatgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hozir biz bilan aloqada. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, qadrli aka.
Abdurahmon, mana juda ko'pchilik aytishyaptiki, test imtihonlari bu yil o'tgan yillarga nisbatan sal adolatliroq bo'ldi. Sal tartib qattiq bo'ldi, tekshirish qattiq bo'ldi, lekin shu bilan birga ikkinchi tomon aytyaptiki, yo'q, baribir shu shpargalkalardan, telefonlardan foydalanildi, baribir o'sha aytilgan odamlar, o'sha pul bergan odam, talabalar o'qishga kirib ketdi. Umumiy manzarani siz qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Bir farq bormi bu yilgi aytaylik test natijalarida?
Zadirdagi sizni bo'lsa o'sha 1-avgust kunlari test imtihonlari o'tkazilgandan keyin oliy o'quv yurtlariga gaplashgandik va o'shanda ham xuddi shunaqangi bir manzarani tasvirlagan edik. Va meni nazarimda mana bu yil bitta juda ham haligi kriteriy bor, o'lchov bor. Bu yerda o'sha o'tish ballarining eng yuqori bo'lganligi, juda yuqori masalan kuzatilganligi, masalan aytaylik o'sha aniq fanlar bilan aniq fanlarga yo'naltirilgan fakultetlarga kirish ballari hatto 185 ball, 190 ball, 200 ball atrofida bo'lgani haqida bir ma'lumotlar, xabarlar oldi. Gumanitar fanlarga yo'naltirilgan fakultetlarga esa kirish ballari undan ham yuqori bo'lganligi haqida nimalar oldi. Bu degani endi ikkita narsani nima deydik, bilamizni oldimizga qo'yadi. Bu bolalarni bilimi oshgan yoki bo'lmasa siz hali yuqorida aytganingizdek shpargalkalardan, haligi g'irromli yo'llardan foydalanib savollarni ko'proq yechishga bolalar erishgan degan ikkita versiyani qo'yadi. Endi bu birinchi versiyaga to'xtaladigan bo'lsam, bolalarni bilimlari oshgan degan versiyaga men unchalik ishonmayman, chunki buni sabablari bor. Chunki bizni hali maktab ta'limi, maktabda islohotlar, moliyaviy islohotlar bo'lmaganligi uchun bolalarni haligi ko'rsatkichlar juda ham yuqori emas. Shuning uchun bolalarni o'zlarini bilimlari bilan yechishdi degan taxmin biroz mana bu keyingi taxminni oldida chekinadi. Va bir narsani bu yerda ta'kidlash kerak, o'sha paytda ham 1-avgustdan keyin ta'kidlaganidek juda ko'p universitetlarda qattiq qo'llik to'g'ri bo'lgan, lekin shuning barobarida juda ko'p aytaylik oliy o'quv yurtlarida haligi g'irromlikka yo'l qo'yilgan ham oliy g'irrom ishlarda shpargalkadan tortib bunker deymiz yoki bo'lmasa o'sha haligi yangi yangi nimalar paydo bo'ldi, haligi atamalar paydo bo'ldi, shunaqa yo'llardan foydalanilgan degan farqlar ko'payib ketdi.
Abdurahmon, keling shu gaplaringizga bir dalil sifatida oliy o'quv yurti o'qituvchilaridan men shu yaqinda yozib olgan bir suhbatni qo'ymoqchiman. Bu domla aytadi, shu siz aytgandek qanchalik bu adolatli bo'lgan yoki bo'lmasligiga o'z nuqtai nazarini.
O'qituvchilardan beri har qalay nazorat kuchaytirilgan, ko'p gapirilgan yo'llar ham milliy xavfsizlik, militsiya nazorat qilyapti. Lekin baribir nohaqliklar endi borda, nohaqliklar bor. Men o'tgan yili bitta o'qituvchini gaplashganman, ko'p yillar qiladigan xizmatga. O'sha o'qituvchi menga aytdi, 36 000 men o'shalarni masalasini Toshkent bilan gaplashib hal qilishim kerak dedi. U o'qituvchi boradi misol uchun Toshkentga, Toshkentga boradi, ko'pini beradi, test markazida qaysi bir katta bilan bog'lanib keyin savollarni javob bilan olib keladi. Men o'zimni abituriyentlariga tarqatadiga o'sha ko'pini olib qo'ygan, u bolalar quruq yodlab olib testga kirishadida keyin yaxshi natija bilan chiqishadi. Bu O'zbekistonda bu haligi oliy ta'lim korrupsiyasi ajoyib ketganda endi chegarasiz.
Bu oliy o'quv yurtlarida ishlaydigan o'qituvchining gapi edi. Abdurahmon, mana shunday holatlar bu yil kuzatilibdi. Yana aytaylik, shu bunker, operatsiyasi, parovoz operatsiyasi, ki zaychi degan bir yangi narsa chiqibdi. Bu narsalar baribir shu nimadan test imtihonlardan baribir yo'qolmayapti-ku. Buni yo'qotish uchun aytaylik bir adolatli bir test tizimi, test savollariga imtihonlari joriy qilish uchun nima qilish kerak?
Bu sistemani, bu tizimni keskin islohot qilish kerak degan fikrlarni avval ham aytganman, chunki testlarni masalan o'sha maktab ta'limidan boshlab bosqichma bosqich olib borish kerak. Ya'ni aytaylik, masalan bir kunda markazlashtirilgan testlar bo'yicha bu ma'lum darajada korrupsiyaga yo'l ochadi. Ayniqsa O'zbekistonga o'xshagan rivojlanayotgan mamlakatlarda odamlar ilm olish, oliy o'quv yurtlariga kirishgina o'sha hayotda o'zini bir baxtga erishish bir yo'li deb bilishgani uchun mana ayniqsa bu 534,000 nafarga chiqdi. Bu 534,000 oila qanaqadir bir diqqat bilan turibdi degan nimani bildiradi. Shuning uchun mana shu tizimda keskin islohotlar qilish kerak. Mana masalan aytaylik, mana shu buyil masalan Toshkent davlat tibbiyot akademiyasida o'tish bali 200 ball bo'libdi. Masalan Samarqand davlat o'sha pediatriya institutida o'tish bali 150 ball bo'libdi. Siz tasavvur qiling, 200 ball 189, 160 ball, 170 ball olgan 1000 talabalar o'qishga kira olmayapti-ku Toshkentda. Samarqandda masalan o'sha 150 ball to'plagan bola talaba o'qishga kirib ketyapti. Shu adolatdanmi? Bu yerda masalan shuncha yuqori ball olgan talabalarga o'sha Samarqandda borib o'qish imkoniyatini yaratish kerak. Chunki sistema bitta klassiya masalan tibbiyot oliygohiku. Xuddi shuni nuqtai nazardan o'sha testni Turkiya tizimiga o'tish bosqichma bosqichli qanaqadir masalan korrupsiyada g'olib bo'lgan bolalar bevosita o'z bilimlarini namoyon etishga qaratilgan bir juda jiddiy islohotlar bo'lishi kerak bu tizimda. Chunki yildan yilga bu narsa korrupsiya darajasi, firibgarliklar, boshqalar mana bu yil SMMni tashlabdi, keyingi yil armiyani tashlaydi, keyingi yil boshqa bir yo'llardan foydalanadi, shuni yo'ldoshdan kuzata, lekin baribir g'o'rranlikni ildizi olinmasa bu narsalarga masalan islohot qilinmaydigan bo'lsa bu narsalar davom etaveradi va O'zbekistonda eng og'riqli muammolardan biri bu ta'lim sohasiligicha qolaveradi.
Rahmat Abdurahmon. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Test sinovlari natijalari e'lon qilingach Ozodlik radiosiga ham juda ko'p xatlar, xabarlar kelmoqda. Jumladan Nukus davlat pedagogika institutida 2 yildan beri imtihon topshiraman deb yozadi abituriyentlardan biri. 2 yildan beri shu natija bir xil ball. Tushunmayapman. Men imtihon paytida savollarni ko'pini bilib belgilagandim. Pul turgan yerda haqiqat jim turar ekan deb to'g'ri aytadilar ekan. Lekin bunga qarama-qarshi fikrlar ham bor. Buxoroda natijalar a'lo. Shofirkon tumanidagi hamma abituriyentlar uyda qiychuv, xursandchilik. Hamma adolatli imtihon natijalarini e'tirof etyapti. Bu yilgi imtihon haqiqiy bilimlar bellashuvi bo'ldi. Hozircha xulosamiz shunday deb yozadi o'qishga kirishga muvaffaq bo'lgan abituriyentlardan biri va Urganch davlat universitetiga o'qishga topshirgan hamda imtihonlardan o'tgan, imtihonlardan o'tolmay qolgan abituriyent esa haqiqatdan ham ballar juda ham yuqori bo'lganligini aytadi.
Tabiiy nimagadir yaxshi bolalar bilan grantga kirishgan ekanda o'zbekirish bolalarim 5 yildan nimagadir grant bo'lib ketdida. Harbiy imtiyozli abituriyentlar soni ham ko'p ekanda bu yildan topshirgan nimaga
o'shalarni hisobiga bo'ldimi yoki bir imtihon paytida bir tanish bilishchilik, shpargalka, bunaqa narsalar ko'p bo'ldimi?
Shpargalkadan foydalanishda foydalanganlar bo'ldi, lekin bizga foydalana olmadik-da, bilim bilan topshirgandik.
Bu yilgi ball 154 ball olibman dedingiz, shu o'tgan yillarga qaraganda balandmi? O'tgan yillar qancha bo'lgandi?
O'tgan yillar bu ball bilan bemalol kontrastga kelishgan. Grant 135 lar bo'lganda kontrast 146 lar grant bo'lgan ekan.
Endi nima qilmoqchisiz?
Endi kelasi yilga tayyorlanib, xudo xohlasa yana.
Deydi urganchlik abituriyentlardan biri. Qarshilik shu abituriyentlarni shartnoma asosida ular bilan dogovor qilib, shartnoma qilib imtihonga tayyorlagan Bir yigit bizga mikrofonsiz suhbatda quyidagilarni aytib berdi. Test imtihonlari qabul qilingan bino yaqindagi bir uyni ijaraga olib, o'sha yerda bunker tashkil qilgan edik. Men o'zim 3 abituriyentning test savollarini ishlab berdim. Uchalovi ham kontraktga ilindi. Afsuski, byudjetga tortmadi. Agar ular byudjetga o'qishga kirganda dogovordagi pulni olgan bo'lardim. Endi ozroq bo'ldi, lekin shunisiga ham shukr. O'zim ham talabaman. Kontrakt pulimga yordam bo'ladigan mablag'ni ishlab oldim, deydi Ismisir qolishini istagan qarshilik talaba. Hurmatli tinglovchilar, hurmatli o'qishga kirolmay qolgan abituriyentlar, demak, hali hech narsa yo'qotilgan yo'q. Yanagi yillar yana sizni O'zbekiston oliy o'quv yurtlari kutadi. Demak, hammangizga muvaffaqiyat. Bu yil kim agar imtihondan yiqilgan bo'lsa, apellyatsiya topshirib, o'z imtihon natijalarini yana tekshirib ko'rishi mumkin.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli yoshi eshittirishimiz davom etadi. O'zbekistonda benzin taqchillashib, yonilg'i shoxobchalarida uzundan-uzoq navbatlar paydo bo'lgan bir paytda O'zbek neft mahsulot sadorlik shirkati rasmiylari benzin taqchilligi yuzaga kelishida haydovchilarning o'zlarini ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Demak, ayrim viloyatlarda hozir benzin narxi ko'lda 5000 so'mgacha chiqib ketgani aytiladi. Davlat narxida benzin bor shoxobchalarda esa uzundan uzoq navbatlar paydo bo'lgan. O'zbekistonda yonilg'ining birdan yo'q bo'lib qolishi va uzundan uzoq navbatlar paydo bo'lishi faqat bugun bo'layotgani yo'q. Biz buni sabablarini bilish uchun O'zbek neft mahsulot hisobdorlik shirkati rasmiylariga bog'landik. Ismini aytmagan ushbu hisobdorlik shirkati rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda benzin taqchillatib ketishiga haydovchilarni o'zlari aybdor ekaniga shama qildi.
Benzin yetarli chiqyapti. Prosta odamlar ozgina bilmayman, har safar shunaqa qilishadi, vohnaga tushib qolishadi, narxi oshar ekan deb. Misol uchun oddiy bitta haydovchi ishga boradi, keladi, kuniga bir 3 litr, uzog'i bilan 5 litr yoqadigan benzinini kirib zaporatkaga to'la qilib olyapti. Yarim bak bo'lsa ham zaporatkaga kirib to'ldirib olyapti. Shuni hisobiga iskisini ajratish bo'lyapti. Odamlar o'zini o'zi qo'rqitib, o'zini o'zi aldab qo'yyapti. Benzin yetarlicha har kuni bundan bir oy oldin qanaqa chiqayotgan bo'lsa, hozir ham shunaqa chiqyapti. Faqat bayram oldin narx oshadi deb odamlar gap so'z chiqarib yuborgan. Xalqoziga elektrisi bo'lmaydi degan gap bor, o'zi ishonasiz. Bunar falan bu gapni radioda ham yana bir aytildi, narx oshmaydi deb.
Endi qachon endi joyiga tushar ekan bu narsa?
Mana sekin-sekin bugundan Xudo xolasa ancha yaxshi, sekin-sekin joyiga tushadi.
Endi aka, mana benzin yetarli bo'lgan bo'lsa, nimaga kamayib qolyapti?
Kamaymayapti. Odamlar shu aytaman, misol uchun oddiy bir odam, siz mashinangiz bor deylik. Ishga borasiz, uyga borasiz, yo'lingizda magazin kirishingiz mumkin. Yursangiz 50 km yurishingiz mumkin. Poni bak qiladigan bo'lsangiz, sizda bir hafta yoki 10 kunga yetadigan bo'lsa, siz kiryapsizda 3 kunlik benziningiz bo'lsa ham kirib o'chirib turib to'ldirib olasiz. Benzin oshatgan degan gapni eshitgandan keyin. Endi hisoblang, odamlar olayotgan kunlik talabdan 1.5 barobar ko'p talab bo'lyapti. Sababi hamma bakini to'ldirib olish ilinjida.
Lekin aka, bu O'zbekistonda birinchi marta bo'layotgani-ku, viloyatlarda davomiy bir muntazam xarakterga ega bu narsa deb aytiladi.
Endi viloyatda men bilmayman, sababi zaporatkalar hammasi xususiy bo'lib ketgan hozirgi kunda. Narx oshuvlar manfaatdor, shuni hisobiga keyin bir xil zaporatkalar narx oshib qolish mumkin deb o'zida, ya'ni benzini bo'lsa ham sotmay ushlab turgan hollar ham uchradi.
Endi sizlar shuni nazorat qilasizlarmi? Mana shu zapravkalardagi holatlarni, zapravkada bo'layotgan holatlarni nazorat qilasizlarmi sizlar?
Nazorat kechadan boshlandi bizda. Statistika vazirligi bilan birgalikda nazorat qilinmoqda.
Benzinni davlat narxi qanaqa endi? Hozir oshishi haqida xavotirlar bor.
Benzinni narxi qanday bo'lsa shunday turibdi. Narx o'zgargani yo'q. Yaqinda o'zgarmaydi. Xalqqa shuni yetkazib qo'ysangiz, biz ham bir sizdan xursand bo'lamiz, minnatdor bo'lamiz.
Demak, O'zbek neft mahsulot hisobdorlik shirkati rasmiylari O'zbekistonda benzin taqchilligi yuzaga kelishida haydovchilarni o'zlarini ayblashmoqda. Ayni paytda rasmiylarga ko'ra, O'zbekistonda yaqin orada benzin narxi, ya'ni davlat narxi oshmaydi. Hozir O'zbekistonda benzin narxi AI80 markali 1 litr benzinni narxi 1670 so'm, AI91 1835 so'm, 95 esa 2020 so'm qilib belgilab qo'yilgan, lekin qo'lda bu benzin 5000 so'mdan sotilayotgani aytilmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'z shahrining o'zbeklar istiqomat qiluvchi Turon hududiy kengashida to'y va ma'rakalarni dabdabali qilib o'tkazish taqiqlandi. Turonliklar qurultoyida mazar yedi, Fotiha to'yi, yuz ochdi, kuyovning uyiga 40 kun mobaynida oziq-ovqat tashish kabi urf-odatlar bekor qilindi. Tafsilotlar bilan O'shdan Sherzod.
O'z shahrining 35 ming aholisi istiqomat qiluvchi Turon hududiy kengashi rasmiylari shu yilning mart oyidan to'y va ma'rakalarda xarajatlarni ozaytirish tashabbusini ko'tarib chiqqan edi. 9 avgust kuni mazkur masala bo'yicha yakuniy qaror qabul qilish maqsadida hududda qurultoy o'tkazildi. Unda Turonda istiqomat qiluvchi 100 dan ortiq faollar va shahar rasmiylari qatnashdi. Turon hududiy kengashi rasmiylariga ko'ra, bunday qaror qabul qilinishiga so'nggi yillarda xalq orasida to'y xarajatlarining ko'payib borayotgani, buning ortidan ko'plab odamlar banklardan qarz olib to'y qilib, qarzga botayotgani, kelin tomonidan qilinuvchi sep-sidirg'alar sababli yosh oilalar orasida kelishmovchiliklar va ajrashishlar ko'p bo'layotgani kabi salbiy ko'rinishlarning ko'paygani sabab bo'lgan. Turon rasmiylari bunday muammo bilan kunora 2-3 odam arzlanib kelishini aytishadi. Ular bunga chek qo'yish maqsadida to'y xarajatlarini ozaytirish va zaksdan o'tilmagunicha nikoh o'qimaslik masalasini ko'tarishgan.
Biz zaksga chiqadigan mashinalarni 5 dan oshirmaslik, fato to'yi, mazar yedi, yuz ochdi degan narsalarni qilmaslik, to'ylarni yengillatish ga qaror qilyapmiz. Qaror qilaversa, o'qishlar tashkil qilib, yoshlarni turmushga tayyorlash bo'yicha bir maktablar ochish maqsadimiz bor.
Deydi Turon hududiy kengashi vakili Rustam Hoji Sodiqov. Ma'lum bo'lishicha, turonliklar qizga beriluvchi sepdagi mebellarni ham bir turini qilish, urf bo'yicha 40 kun kelin tomonidan kuyovning uyiga tashiluvchi mazarni kelin yangi uyga ko'nikib olishda yengillik bo'lishi uchun faqat 3 kun olib borishga ruxsat berilgan.
Xalqqa avvalo yetkazishimiz kerak edi bu narsa. Energiya xalqdan talab qilishimiz kerak. Mana shtraflarimiz sotga. Men eshitdim desa nima deymiz? Ha, sizni mahallangizda majlis bo'ldi-yu, deyiladigan gap bo'lish kerak edi. Majlisni mahallada qilish kerak. Ellik boshlar.
Deydi Turon hududiy kengashidagi 1-kvartal oqsoqollar kengashi raisi Nabijon Mamajonov. Turonda o'tkazilgan qurultoyda qabul qilingan qarorga asosan bundan buyon marosimlar qanday o'tkazilishini maxsus komissiya kuzatib boradi. Kelin va kuyov tomoni komissiya a'zolari ishtirokida uchrashib, to'yni kamchiqim qilib o'tkazish, jumladan tilga olingan ortiqcha xarajatlarni qilmaslik to'g'risidagi maxsus shartnomaga imzo qo'yishadi. Agar taqiqqa amal qilinmasa, u odamga hayfsan e'lon qilinib, matbuotda e'lon qilinadi va $200 miqdorida jarimaga tortiladi. Turonliklarning aksariyati ushbu qarorni qo'llamoqda, biroq ayrimlar qadimdan qolgan urflardan voz kechish mumkin emasligini aytishadi.
Joy-joylarda ana shu to'ylarni, hashamlarni qisqartiryapmiz deb aytilayapti. Misol, sabzi to'rg'adi deymiz, yuz ochdi deymiz, shunaqa narsalar qisqartirilyapti. Biroq mazar edi, unday bunday degan narsalarni xufiyona qilib berib yuborilyapti. O'zi aslida urf-odatlarni saqlab qolgan holatda chiqimlarni to'xtatish kerak. Biz urf-odatlarimizni, ota-bobolarimiz qilayotgan yillab, asrlab kelayotgan urf-odatlarni saqlab qolishimiz kerak.
Masalan, yuz ochdini o'ziga yarasha bir tarbiyaviy ahamiyati bor, mazar edini o'ziga yarasha. Lekin o'sha yerda biroz dasturxon yoziladi, o'sha jo'ra jilg'alar yoki bo'lmasa qarindosh urug'lar mehmon qilinadi. Shu asnoda maslahatlar bo'ladi, to'yda maslahatlari, yashash tarzi haqida gap-so'zlar bo'ladi. Uni tarbiya ahamiyatlari ham bordir.
deydi Turonlik Muhammad Jonoxunov. Hozir marosimlarda chiqimlarni ozaytirish masalasi O'sh viloyatining Qorasuv, O'zgen, Aravon, Novqat tumanlarida ham ko'tarilgan. O'shning Amir Temur shaharchasida ham bu narsalarga amal qilmagan oilalarga jarimalar joriy qilingan. Ayni paytda bu ishlarni shahar meriyasi ham qo'llamoqda. Rasmiylarga ko'ra, bu urflarni konstitutsiya yoki boshqa qonuniy aktlar bilan cheklab bo'lmaydi. Urflarni xalq o'zi o'ylab topgan va xalq o'zi unga amal qilish yoki qilmaslikka qaror qiladi. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondagi xalq hunarmandchiligi haqida. Afg'onistonlik o'zbek yugandchisi, ya'ni yugandus, otlariga tikiladigan yugan, Xotambek uzoq yillardan beri charimdan yugani etik tikadi. Unga ko'ra tikkan yuganlari hatto O'zbekistonda ham mashhur. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Xotambek aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan tashkil topgan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida yashaydi. Uning millati o'zbek. O'z qo'li bilan tikkan yuganlari nafaqat Afg'oniston, balki O'zbekiston va Tojikistonda ham mashhur. Xotambek tikkan yuganlari tulpor qirotlarning naslidan bo'lgan uloqcha otlarning boshiga zebu oro berishiga qaramay, o'z kasbidan qo'lga kiritadigan daromadi uning oilasini boqishga ham yetarli. Xotambek tikkan yuganlarining shohrat topishiga o'zining halol mehnati, yaxshi charm va ip ishlatganida bo'lsa kerak. Xotambekning o'zidan eshitaylik.
Mana shu jipdan tikamiz, o'zimiz yashamiz, o'zimiz bir parashutda jipga tikmaymiz. Masalaga bozorga bor, masalaga tikadi, bu bozor kim bular qo'shlamaydi mardim.
Sizda mana shu tikadigan yuganlaringizda kimlar ko'p oladi?
Mana shu o'zbek mardim ko'p oladi. O'zbek mardim qayerga bo'lsa, Afg'onistonga bo'lsa, yo Tojikistonga, O'zbekistonga bo'lsa, shu mardim ko'p qo'shlaydi buni.
Sizni tikkan yuganlaringiz Tojikistonga, O'zbekistonga bayxlagan olib ketadilar sizdan. Buni qancha sotasiz?
Ularga men o'zimga sotganim yo'q. Umarimga sababman sovg'a olib borgan. Men mana shu boylarga, ishqimonlarga tikib beraman, shular 20 ta, 30 ta sovg'a olib boradi.
Bir kunda nechta yugon tikasiz?
Bir kunga 2 ta tikaman.
Shundan keladigan daromad sizda shu ro'zg'oringizga xarjiga yetami?
Yetadi, ha. Bizga qoladi 800, ko'p. Ana bu 800 rupiya qoladi. Biz jibini o'zimiz tamom narsasini o'zimizdan qilamiz yeshuvini. Bu yilmak bu xizmat tikadi, mashinadan qilib, biz mashinaga tikmaymiz uni. Mashinaga tiksa qoqirib ketadi deydi.
Bundan boshqa nima ish qilasiz?
Bundan boshqa bir mo'za tikamiz.
O'za, shu biz haliga o'g'lochilarni, chavandozlarni yetkini tikasiz. Uni nimadan tikasiz? Qanday tikasiz? Uni xarji qancha, qancha daromad bo'ladi sizga?
Uni xarji kam. Uni xarji 2000 rubl bo'ladi, 1.5 ming amalamiz. Uni mana posti takanidan sotiladi uni.
Takani terisidan.
Takani terisidan.
Endi takani terisidan bir yetikni siz qancha vaqtga tikib tamomlaysiz?
Takani terisini 4 kunga tikib tamom qilamiz. Bola ishi qiyindagi paysasi oz. Shu aytib o'zimiz kirdim, uni ko'proq qo'shlamayman.
Daromadi kam bo'ladi.
Daromadi kam bo'ladi. Yana bu jugandiki ko'proq bo'ladi. Bunga har qancha bo'lsa, bunga ham shovqul tiksa kiradi. Bunga yetika ko'p bo'ladi mo'zaga.
Endi siz mana shunday bir kisbni o'rgangansiz. Shogird tarbiya qilish uchun, endi boshqalarga o'rgatish uchun ham biror niyatingiz bormi?
Mana shu ularimga o'rgatyapman hali shu vaqtda. Bu har qancha shogirdlarimiz qochib ketadilar, o'zimizni ulimizga o'rgatamiz. Maqsad bu qochib yoqa ham boralmaydi. O'rganyapti.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozod mikrofonga Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani ko'z ojizlar jamiyati raisi Maqsud Qilichboyev telefon qildi. Maqsud Qilichboyev ko'z ojizlarning mehnatini, ya'ni Qoraqalpog'iston Jo'xorg'i kengasi qadrlamayotganidan shikoyat qiladi.
Men ismim Maqsud bo'ladi. Familiyam Qilichboyev va Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanidanman. Men ko'z bo'yicha birinchi guruh nagraniman. 1990 yildan beri Qo'ng'irot tumanida ko'zi ojizlar jamiyati raisi bo'lib ishlab kelmoqdaman Qo'ng'irot tumanida. 24 yil bo'ldi rais bo'lib ishlaganimga. Umumiy mehnat stajim 34 yildan iborat edi. Men ko'zim ko'rmaydi, birinchi guruhdaman.
Biz yerli cemiyatımız ne devlet ne şirket teşkilat bizlerdeki. Aylık iş artı yok sarı. Şunda peynçlik akvalda durup biz şunda yemişliyimiz. Erdi mene kısabında 404 kuzu koşu kısabda durup onları tımanı boyunca. Birinci hem ikinci grup ne kadar ibaret. Bana katıbalarım var.
Şimdi şularga, aka şularga mesela şimdi pensiye verilmedi ki şu yeterli mağaz pensiyeleri?
Ha pensiye şimdi verilmedi, pensiye verilmedi. Pensiyeden numam yok, pensiyeden hiç şikayet yok, ben normal miyim. Ben işten kıynalarımızda bizler. Bizler ne devlet, ne devlet, teşkilat, doğallaki sebeple bizlere işçide çıkarken pulun ucu yok. İş yürüyseniz kıyınçlık avukatlarına katılırken pul dağıt birçimiz gerek. Kağaz yumuşları var. Kup kıyınçlık buradan iş yürüyseniz.
Eser paytada şu kuz acizler için mahsus işhaneler vardı. Bunlar şöyle ki nümelerinde işler çıkarışlardı. Şu rüzgar birimleri, yine el nümelerdi. O da şunlar yok mu?
Ha, bunun var idi. Bana karhane var idi. Körbe, matras, daro, şükür, ne kadar işler çıkarardı. Bu paytları yendi, hemen şerşeriyatlar var idi. Şimdi yakın nime kılıp durardı, onun üstüge bile gitler gelirdi. O paytları, bana daro şükürler, bazılar ısırı uçardı bu paytlarda hazır. Hazır adamlar hazır daro şükürler amaydı yani bu kaldı. Kratikisi, erkelişi, onun üstüge kartlar yok kartanı varsa. Kup cezeri yakılıp kaldı hazır. Bizim Konrad'dan bir paytlar pilav oldu. Hazır yakılıp kaldı. Na bazar iqtisodiyotiga bog'liq hammasi yopilib qoldi. Endi bizlar turli tadbirlar o'tkazamiz. Aqdalar bilan birgalikda nagradlar kuni bayramini o'tkazamiz. Mana biz kutubxona tashkil qildik 2009 yilning mart oyidan boshlab maxsus ko'zoyli kitobxonasi hozir nima bo'ldi? Axborot yo'nalishi bo'ldi. Resurs axborot anaqa bo'lsin nomlanayapti-da.
Yo endi nima demoqchisiz endi? Mana o'z Ozodlik radiosi tinglovchilarga nima demoqchisiz?
Shuncha ish qildim, kutubxona tashkil qildim, o'zim kutubxona bo'lib ishlayapman. Men har bir ishlagan ishlarimda mana fotosuratlar bilan tashkil qilyapman ishlarimni. Men gazetalarda ishlarim mahalla bo'lib yozyapti rasmlar bilan. Men shuncha mehnat ishlaymanu, sog' odamlardan kam ishlayotganim yo'qman. Mana necha yildan beri Baktuğunu atakal şunu sılamızdan mıyım namla yat kutuyam ay çıkart uğra gelerdir. Ne kolay bulardın da duymaydın mı? İki mertebe yukarıda şeyin Karakalpaz İçi Bulitvası'na iki mertebe kusun sıkıldı. Karakalpaz'dan İçi Bulitvası'ya yetinatı şimdi medeniyet kadımı diyeyim ingence. Bu şey bulan bana üçüncü mertebe yine nümak riyamımız. Hiç bizler ki bir mektebe şuna kadardı. Tümde de aliyat. Aliyat'tan bile bizi közümüz aciz o aliyat'tan adamlar Bizim ordumuzda bugünde hacet parası kapalmaydı. Çünkü mehnat var. Kulumuz kurmasa mehnat bulamış. Lakin bizler mehnatımız hiç yarıka çıkmaydı da. Bizim kudadan basın panakımız yok. Tanış bilgimiz yok. Karamay sizin işlerimizi. Kurdu çıkmaydılar yukarı sinyasta. Kurdu yüksek kardeşlerin hemen baraba diken o. Kurdu kocacığım tavam hemen baraba diken o. Bizler mehnatımızı hiç kısaca almaydı da.
Dedi Karakalpaslan'ın Qo'ng'irot tumani ko'zi ojizlar jamiyati raisi Maqsud Qilichboyev. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling. Hozir esa men navbatni ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlariga beraman. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldi endi. Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida turar joy davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganamiz.
Keyingi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha tuman va shaharlarida obodonlashtirish maqsadida yuzlab turar joylar buzildi. Bu jarayon hali ham davom etyapti. Mulk egalarining buzilgan uyi evaziga berilgan kvartira yoki yer uchastkasidan qoniqmaslik, tovon pulining kamligidan nolish holatlari ham to'xtamayapti. Shukurlarda chegara chizig'iga yaqinligi bois Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindon qishlog'ida joylashgan o'nlab uylar buzilmoqda. Uyi buzilayotganlardan biri Mindonlik 30 yoshar Akramjon Ahmadaliyevga ko'ra 18 sotix hovlisini buzib, 6 sotixdan 3 ta turar joy uchun yer uchastkasi berilgan. Akramjonning hisob-kitobichi hovlisi bozor narxida 100 million so'm turadi. Farg'ona tuman hokimligi unga 19 million so'm tovon puli berilishini aytgan. Lekin Akramjon bu pulning juda kamligini aytib norozilik bildiradi.
Bizamiz ishyapti, bu bizga biz rozimiz emas. Sizga uyimizni prezidentimiz qarori bo'yicha bozor narxida pichib hisoblab pulimizni berdilar. Aki sotib berdi, tomorqa berdi, mayli, rahmat. Prezidentimizning qarori bo'yicha buni byudjetdan pul ajratilgan, buni viloyat hokimiyatidan ham ajratilgan deyapti. Kadastr narxi 19 million 150 ming chiqaribdi. Prezidentimizning qarori bo'yicha ish qilmayapti uni hokimlar.
Mindonlik boshqa bir suhbatdoshimiz Akmaljon aka ham singlisi Marhamat Najimovaning buzilayotgan uyi uchun belgilangan tovon pulining kamligini aytadi.
O'sha prezidentning qarori bor ekan, qaror bo'yicha o'sha bozor narxida bog'lab, o'sha narxda haq to'lasin. 18 million berganingizga bir turna 14 sevadan bermaydim. Boshida kira qilib olgan yuklarni tashlab olmaysiz. O'shani qaytadan bog'lab bersam, sizga ko'proq 100 million, 200 million kirsa, shuni uyga ko'chirib, uyni tiklab olamiz. Lekin tiklashga muddat berishgan. Ular hozir 5 kun ichida ko'chishdi. 5 kun ichida qanday ko'chamiz? Chemen bermasa, albatta, armatura bermasa, boshqa shifr bermasa, derazalar olib majbur ko'chasan.
Ozodlikka uyi buzilayotgan fuqarolar tomonidan deyarli har kuni bo'layotgan shu kabi shikoyatlar ortidan qonun bo'yicha mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganishga qaror qildik. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 19 maydagi 97 sonli qarori, ya'ni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorda mulkdor turar joyi buzilishidan 6 oy avval ogohlantirilishi lozimligi ta'kidlangan. Mamlakat qonunlarida aholining turar joyi davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasi buzilgan hovlisi yoki kvartirasi evaziga o'sha narxdagi uy-joy bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Uy-joy kodeksining 27 moddasiga ko'ra yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning hovli yoki kvartiralari buzilgan taqdirda mulk egasiga barcha qulayliklari bo'lgan turar joy mulk qilib beriladi. Buzilgan uy evaziga beriladigan turar joy avvalgisiga teng qiymatda bo'lishi ham belgilangan. Uyni tanlash payti mulk egasining xohishi hisobga olinishi va taraflar kelishuvga kelishi lozim. Fuqarolik kodeksining 206 moddasida ham uyi buzilgan mulkdorga olib qo'yilgan mol-mulkka teng miqdorda mulk berilishi qayd qilingan. Ushbu hujjatga ko'ra mulkdorga qarashli uy, boshqa imoratlar, inshootlar yoki ekinlar joylashgan yer uchastkasi davlat yoki jamiyat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan taqdirda mulk egasi turar joy bilan ta'minlanishidan tashqari ko'rgan boshqa zararlari to'lanadi. Yoki mulk huquqi bekor qilinishi bilan yetkazilgan zarar to'la hajmda to'lanadi. Vazirlar Mahkamasi qarorida yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijaraga oluvchi bilan kelishuv bo'yicha amalga oshirilishi lozimligi qayd qilingan. Mulkdor yer uchastkasi olinishiga rozi bo'lmasa, ish sudga oshiriladi. Fuqarolik kodeksining 206 moddasiga ko'ra mulk huquqining bekor qilinishiga olib keladigan qarorga mulkdor rozi bo'lmagan taqdirda bu qaror nizo sud tomonidan hal qilinguncha amalga oshirilishi mumkin emas. nizoni ko'rib chiqish vaqtida mulkdorga yetkazilgan zararni to'lash bilan bog'liq barcha masalalar ham hal qilinadi. Uy-joy kodeksining 28-moddasida uyi buzilgan mulkdor va uning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berilishi aytilgan. Yer kodeksining 27-moddasiga ko'ra har bir oilaga 0-100dan 6 gektargacha yer uchastkalari beriladi. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun 0-10dan 4 gektargacha doirada yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi belgilangan tartibda kim ochdi savdosi asosida realizatsiya qilinadi. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra fuqaroning uyi davlat ehtiyoji uchun buzilgan taqdirda uning bog'i va uyi atrofidagi dov-daraxtlarning ham qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning yoki kvartiraning qiymati berilayotgan turar joy qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim. Uy-joy kodeksining 28-moddasiga ko'ra yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy berilib, buzilayotgan uylar, imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi. Uyi buzilgan tinglovchilarda agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 29-maydagi 97-sonli qarori bilan batafsil tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Ushbu qarorda uyi buzilgan shaxslarga to'lov miqdorini hisoblash tartibi, buzilayotgan uylar egalariga turar joylar berish tartibi va shartlari, fuqarolarga buziladigan uy yoki kvartira o'rniga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi va shartlari kabi holatlar batafsil yoritilgan. Aksar hollarda uyi buzilgan shaxslar berilgan turar joy yoki tovon pulidan qoniqmasa, shikoyat qilishning foydasi yo'q deya qo'l siltash holatlari ham kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ayni mazmundagi shikoyatlarning ijobiy hal etilish holatlari ham ko'plab kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yili birgina Namangan viloyatida 61 ta holatda mulozimlar qonun talablarini buzib, uy-joyi buzilgan aholi vakillarini tovon puli olish huquqidan mahrum qilgani aniqlangan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu holatlar uchun namanganlik mulozimlarga intizomiy jazo tayinlangan va uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'liq to'langan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolning bugungi sonini g'amgin Klon Robin Williams o'zbeklarning sevimli aktyori edi deb nomladik. Taniqli kinoijodkor Robin Williams o'limiga munosabat bildirgan o'zbek san'atkorlarining aytishicha, dushanba kuni olamdan o'tgan aktyor o'ynagan filmlar o'zbek tomoshabinlari uchun ham ardoqli bo'lgan. Amerikalik komediya qiroli, taniqli Hollywood aktyori Robin Williams Kaliforniyadagi o'z uyida o'lik holda topildi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, taniqli aktyor o'zini osgani taxmin qilinmoqda. AQShdagi axborot vositalari Robin Williams so'nggi paytlarda tushkunlik holatda bo'lgani haqida yozdi. Robin Williams avval aroqxo'rlikdan davolangan va shu yil yozda reabilitatsiya markazida muolajani yana davom ettirgan. 63 yoshida bo'lgan Williams o'zbek tomoshabinlarga Jumanji, Mening sevimli enagam kabi filmlar orqali yaxshi tanish. Ayni paytda o'zbekistonlik san'atkorlar ham ozodlik vositasida marhum yaqinlariga ta'ziya bildirishdi. O'zbekistonlik adabiyotshunos va shoir Rifat Gumerov ta'kidicha, Williams yaratgan asarlar o'zbek tomoshabinlariga juda yaxshi tanish.
Ya, во-первых, Robin Williams это всемирная, это все король комедии. Как вот на самом деле, и мало того, он всемирный. Дело в том, что если даже в Узбекистане люди не знают его по имени и фамилии, Робин Уильямс, это не говорит о том, что люди не знают его. Вот его лицо, я уверен, я даю гарантию, что все люди в Узбекистане, они это знают его. Это первое. Второе. Вот его печальные глаза, да? Это его душа.
Ismini eshitib bilmayman deganlarga rasmini ko'rsatsangiz, bu falon kinodagi anavi artist-ku deb darrov eslaydi. Bu odam dunyo miqyosidagi komediya qiroli edi. Ayni paytda Williams qayg'u masxarabozi edi. Harakatlari kulgili bo'lgani bilan ko'zlari qayg'uli edi. Kichkina odamning katta dardini tomoshabinga yetkazishda Charlie Chaplin boshlagan yo'ldan borgan san'atkor edi. Robin Williams yo'lidan borayotgan o'zbek san'atkorlari ham bor. Shulardan biri Obid Asomovdir. Obid Asomov ham kichkina odamning katta dardini tarannum qiladi.
Obid Asomov. Вот видите. Вот я его прекрасно знаю, да? А вот фамилия, имя, вот сейчас забыл, вы мне напомнили. То же самое с Робином Уильямсом получается, когда вы спрашиваете о нем. Обид Асомов. Но я не говорил, что он... Я не делаю параллель, что он заменяет Робина Уильямса. Ни в коем случае никто никого не заменит, особенно в творчестве. Но что в Узбекистане есть артисты этого жанра, который в этом же направлении работает. Направление... В главном направлении, которое проложил в кино, именно в кино, это Чарли Чаплин, да?
Дейді өзбекстанлік адабиятшунос Рифат Гумеров. Өзбекстанлік академик, рассом, профессор Рауф Козеев өз күзәтшілерден келіп чықып, Робин Уильямсті өзбеклер орасында танылғанадан сөз ашты.
Robert Williamsning fojiali halok bo'lganini eshitib juda afsuslandim. Williams allaqachonlar o'zbek aktyoriga aylanib ketgan edi. Ilk bora uni komik rollarni hali SSRda videoda kino ko'radiganlarning ketidan KGB poylab yuradigan davrlarda 80-yillarda ko'rganmiz. Bu aktyorni xalqimiz orasida sevimli bo'lib ketishining sababi rollar komik bo'lsa-da, menimcha psixologik kuchliligi bilan tomoshabinga dublyaj tarjimasi ham tushunarli bo'lganida bo'lsa kerak. Uning obrazlari, ovozlari orqali ham Alovuddinlari orqali bolalar uchun ham sevimli bo'lib ketgan edi.
Deya ta'kidlaydi Rauf Qoziyev. Taniqli rassom Rauf Qoziyevning aytishicha, Surxondaryoning olis qishloqda yashaydigan bir odamning shakli shamoyili Robin Uilemsga o'xshagani bois unga O'lmas Robin deya laqab taqilgan.
Surxondaryoda bir kishi yashaydi. Uni o'sha paytlarda tungi xufiyona videolar ko'rib yurilgan paytdan beri qishloqda hamma bilganlar Robin O'lmas deb chaqirishadi. Hozir ham, chunki qishloq aholisi Uilemsni o'zbekchalashtirib O'lmas deb olishgan. Albatta, Jumanji ham juda mashhur o'zbek filmlaridan. Hatto Nizomiy universiteti biqindagi eng gavjum restoran ham Jumanji nomida Robin Williamsning san'ati bilan bog'liq ekan,
deydi suhbatdosh. Asli o'zbekistonlik Moskvadagi Charli kinostudiyasi rahbari, rassom va kinochi 44 yashar Xudoybergan Yusupov Robin Williams o'limidan qattiq qayg'urganini bildirdi.
Robin Williams men uchun qiziqarli aziz aktyorlardan biri hisoblanardi, hozir ham hisoblanadi. Uni ko'pincha yanki mendan bo'yicha gruz nav dedinda o'rcha o'zbekcha aravosh gaplayman, hatto shtolda o'rs yurtida yashab turgandan keyin uni gruzni klon deb ko'p nataradim man воспринимать etaman.
Qayg'uli
maskaravas. Masalan, ko'zini qarasangiz, как будто yer yuzini g'ami bir odamda bo'lgan dindan. Masalan, Yevgeniy Leonovni, Makar Kichyan Frunzeni, keyin o'zlarimizni buyuk aktyorlarimizdan g'ana zamiplarni, вот shular dar ko'zim oldiga keladidan. Bu odam ozgina bo'lsam uni nasl danishma uni biografiyasi bilan ijodini boshlanda oilasida boshida qiyinchilik bilan o'sgan, lekin o'zini kuchi nasi bilan ko'tarilib chiqqan. O'ynagan rollarida komediya bo'lsam, hammasi yankidin nav deydi, daxmaza komediya emas. Har bir harakatinda bir chuqur ma'no bilan odamlarni gülüşe, her bir situasyonun üstünden gülüşe mecbur kılan insan idi. Benim bilişim ki.
Kaysi filmleri, kaysi filmler hakkında toxtaldık bu arada yani. Özbekler.
Bunu ben mesela beni en yakışı görgen film, filmlerinden biri вот Гуманжи. Кеген умуман комедия противоположен, карама-каршы ойналган фильмлерден куда приводит мечты. Арзу нерлере алып келеди деген фильмы şu дәрәҗә чыкыр эшләнгән, ләкин менә фикрим даже бу шөрдә өзене өзе ойнаган бу. Чөнки вердем ахыры şu өзен өзе өлдерәде, ләкин севги мөхәббәт өчен. Кейин комедияны устазы болышыннан карамастан, мәсәлән, Аль Пачино белән ойнаган ролы ба, Бессонница, Уйкусыз. У шундан вот şu дәрәҗә, мәсәлән, Аль Пачиноны һәммә бөек актёр дип беләде. Почти güç, ойнаш, махарат, актёрлык нәсе белән барабар гән. У шу белән противоположный нада ролда, сәлби ролда şu дум зур ойнады. Кен Джуманджи, кеген күп фильмләре, мәсәлән, Пробуждениесе ба, 2 мәрте Оскар нәтте, 5-6 мәрте, по-моему, адашмасам, Золотой глобус наградалары көпәде. Инде нау дисез, бу
Аксы, мутафат, оша халкны етибары. Mana yuqoriga bergan, sen qachon ko'rding bu filmlarni? Nechinchi yilda tomosha qilding? Chunki temir devor bor edi Sovet ittifoqi bilan.
Yo'q, men bu filmlarni 90-chi yillardan keyin ko'rdim. Undan men faktiki bu aktyorni bilmasam edim. U 90-chi yillardan keyin ko'rib boshladim. Har bir odamni, masalan, aktyor nomi bilan yaxshi. Men o'zimning fikrim bo'yicha, dunyo qarashim bo'yicha aktyor bu мачалы губкая окшатамандан атрафымызда болып турган һәр бер обстановканы через өзеннән үтерәде актёрдан. Чөнки безләр, мәсәлән, яшап адди адам әсенең муаммасы, ишене башкасы белән булса, бу адамлар йөр юзене болып турган һәммә нәрсәне өзедән үз кызып, өзене нау страдания дидеме, кыйналышы нәрсе буенча өзе вот ада болады дан. Мәсәлән, бу адам ахыргы вакытында действительно көп актерлар, көпсе шуның болған, яна тәкрарлап айтамын, мәсәлән, Леонов ва Макартичанан бұдым көп нәйе шуның қиыншылықтан һәр хил таманы өзләрен урган. Бу адамам өзіне даже давалын пам чыкып депрессия кәсәлікінен бу сапар әрсіз ки янында ешкім болмаған, башка болмаған әлдірак кетіше.
Şu ben kinoda kaldı ya da üçüncü rol oynadım. Kinoda tamasa kıldı burada her sefer.
Şimdi bu özüne özü heykel koyup gitken adamlardan biri hesaplanadı. Eğer ne de kim ne deseyim. Çünkü bu özünü özüne hayattan geçişe hareket etişen bu mesela her kim özünün nesi var. Ne dedi? Toçka zilinyesi. Көп тамаллама бы әйп хисаплана башка тәді, лекін нау дексінде, значит, шу адамла өзіні ұжы бәрәданыны бәріп болды деп, лекін ниет әтіп, бянына әгер дейрі бұанда кімбісі кәмінден че ене яқшы кейін алан чықарар әді. Hazır yine bu hayattan gitti. Onun ölümünden ki yine 4 kina çıkadı. O mesela özü uçu surete alıngan, az uç gebergen. Şimdi Afsus.
U kishi 300dan ziyod rol o'ynadi va hatto o'lgandan keyin ham uning ishtirokidagi filmlar chiqmoqda. Bu holatdan kelib chiqsak, Robin Williams umrining so'nggi daqiqasigacha ijod bilan shug'ullangan, deydi kinochi Xudoybergan Yusupov. O'zbekistonlik akademik rassom professor Rauf Qoziyevning ta'kidicha, Robin Williams ijodi hali oxirigacha tadqiq qilinmagan.
Menga Xayrli tong Vietnam, O'lik shoirlar jamiyati, 200 la odam filmlari yoqadi. Baliqchi qirol filmidagi devonlar roli uni ko'proq psixologik jihatini ko'rsatadi chamamda. Williamsni kasal bo'lgan davrda bir necha marta o'lganga chiqarishgan esingizda bo'lsa, shundan keyin u kasallikdan davolanib chiqqanida 5-10 yil umri qolganini sezgan shekilli, Williams juda jiddiy psixologik rollarga kirishdi. Tungi shinavanda, g'ildirakli uy filmlaridagi bosh rollar uning yuragidagi og'riq dard bilan bog'liq bo'lsa-da, Williams jamiyatdagi zamonasining bedavo dardlarga yo'liqqan bebaxtlarning muammolariga, ularning ahvoliga zamondoshlar e'tiborini o'z kechinmalari orqali qaratishga urindi.
Biroq Robin Williams o'limi nafaqat amerikalik yoki jahon kinematografi, balki o'zbek kino muxlislari uchun ham katta yo'qotish bo'ldi, deb ta'kidladi suhbatdosh. Nachora, biroq aktyor shunday rollar tashlab ketdiki, uni hali kinochi navandalar asrlar davomida tomosha qilib, Robin Williams go'yo hali ham qayerlardadir, okean ortidami, ustidami, boshqa bir olamdami, biroq albatta hali tirik, hayotda yashab turgan aktyorlardek qabul qilinaveradi. Chunki uning rollarini ko'rgan har qanday og'ir yoki yomon kayfiyatdagi odam ham beixtiyor jilmaya boshlaydi va pirovardida o'zining hayotiy muammolarini esdan chiqaradi. San'atkorning qudrati ham shunda bo'lsa kerak. Bandachilik, oilasi bo'lsa, ularga o'zbek kino muxlislaridan ham minnatdorchilik, ham hamdardlik bildirib qo'ying. O'lmas Robin o'zbekning sevimli aktyori bo'lib qolaveradi, deya ta'kidladi suhbatdosh va bu amerikalik san'atkorning ijodiy merosi o'zbek aktyorlari uchun jiddiy mahorat maktabi ekanligini ham alohida gapiga qo'shib qo'ydi.
Albatta, o'zbek kinosida yumoristik sahnalarsiz iloji yo'q umuman. Shuning uchun ham barcha kinolarimizda hazilkashlik, yumoristik sahnalarga albatta o'rin beriladi. Ko'pincha bu bachkanalik kasb etishi bu boshqa muammo. Ana shu o'rinda agar yosh san'atkorlar hind seriallaridagi sayoz bachkanalikka taqlid qilish o'rniga ko'proq Robert Williams yaratib, meros maktab qilib tashlab ketgan rollarni o'rganib ergashsa ma'qul bo'lar edi. Yaxshiyam ularga ustozlik qiladigan Robin O'lmas akamiz bo'lgan ekan. Rahmat,
dedi suhbatdosh. Robin Williams vafoti munosabati bilan AQSh prezidenti Barak Obama, Williamsning do'sti, taniqli kinorejissyor Steven Spielberg va boshqa ko'plab arboblar marhumning oila a'zolariga ta'ziya yo'lladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.